Dragi ascultători, suntem astăzi aici cu evanghelistul Joseph Bonfort. De curând am primit telefoane de la diferiți ascultători. Unul din telefoane a fost o soră dragă ce ne-a întrebat cum pot să găsesc pace sufletească. Un alt frate ne-a întrebat cum pot să îmi înving poftele pământești. Vom asculta un mesaj din partea fratelui Joseph despre acest subiect. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre cum să ne învingem poftele trupești, trucurile, capcanele diavolului. 2 Corinteni 2 cu 11 spune să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Ioan 16, Iisus spune: eu v-am spus aceste lucruri ca în mine să aveți pace. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Mulțumim Domnului! Nu vă îngrijorați despre toate aceste necazuri prin care trecem în această lume. Vom trece prin multe. E o evanghelie falsă cea care zice, cei care spun că nu vom avea necazuri, nu vom avea bătălii, nu vom avea încercări, totul va fi ușor. Am auzit niște predici ciudate de genul acesta care spun că l-ai pe Iisus în inima ta și atunci nu mai trebuie să fii agățat de Domnul, cu disperare să fii aproape de El. Poți să învingi orice, dar vă spun, nici măcar Iisus nu a avut o astfel de credință. Putem vedea pe Domnul Iisus în grădina Getsemani, El a fost disperat. Putem vedea pe Iisus în întreaga Evanghelie. El întotdeauna a fost serios, veghea. Uneori chiar se mânia pe diavol, pe ucenici, uneori chiar și pe farizei. Spunea către ucenici: voi care aveți credință puțină, de ce vă îndoiți? O generație adulteră, generație necredincioasă, cât timp trebuie să vă suport? Nici măcar Iisus nu a fost la așa un nivel încât să nu aibă bătălii și necazuri. El a fost întotdeauna în veghere. Dacă Iisus a fost așa disperat în grădina Getsemani, încât a cerut Tatălui: Tată, dacă e posibil, ia paharul ăsta de la mine. Cu cât mai mult noi trebuie să veghem, să fim diligenți, să fim în rugăciune, să știm, pentru că știm că dușmanul nostru, diavolul, e ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Fiți treji și vegheați. Adversarul vostru caută pe cine să înghită. Vedem că diavolul a fost descris în Apocalipsa 6 prin 3 imagini diferite. Sunt 4 călăreți acolo, dar 3 dintre ele îl reprezintă pe diavol: moartea, războiul și ciumile. Este un cal negru cu o balanță în mână care reprezintă afaceri. De asemenea, diavolul provoacă războaie în lume, provoacă boli. Vedem în ziua de astăzi, sunt multe ciumi, sida, gripa porcină, sunt boli care au fost provocate chiar intenționat. S-a dovedit că unele boli și unii virus, ca și cel al gripei porcinei, a fost produs în laborator, pentru că în natură aceste lucruri nu există. Natura nu a creat aceste lucruri. Au fost produse în laborator, tot așa cum se fac și virusii de calculator. Tot așa cum într-un război există spioni care sabotează, care pun bombe sub un pod. Se pun bombe pe străzi unde trebuie să treacă tancurile și mașinile dușmanului. Și atunci când aceștia trec, când dușmanii trec pe drumul acela, ei provoacă ca bomba să explodeze. Așa face diavolul în ziua de azi. Creează virusuri intenționat pentru scopuri satanice. De exemplu, ca să depopuleze planeta, există secte satanice care în prezent lucrează activ la depopularea planetei, să taie din populația planetei. Astfel, răul este în lume, pentru că diavolul are un călăreț care călărește în jurul lumii, un călăreț spiritual, care merge în jurul lumii și provoacă războaie și boli și rău. Răspândește ispite și rău în jurul nostru. Peste tot unde mergem, vedem aceste ispite. Vedem demonii și diavolul care ne vorbesc, care încearcă să ne tragă în iadul lor. Care este apărarea noastră? Cum spune cuvântul, fiți treji și vegheați, pentru că dușmanul vostru, diavolul, e ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui puternici în credință, știind că aceleași ispite și necazuri se întâmplă în întreaga lume și fraților voștri. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Cheia, soluția este să ne împotrivim diavolului, să rezistăm. Acesta este subiectul de astăzi despre care vom discuta. Vă vom arăta astăzi cum putem să învingem aceste necazuri, cum diavolul de fapt e sub piciorul nostru. Cum a scrie în Geneza 3:15, sămânța femeii, femeia este Eva și sămânța este biserica, este mireasa lui Hristos. Geneza 3:15. Femeia este aceeași femeie din Apocalipsa 19:7, mireasa lui Hristos. Este femeia protejată de Dumnezeu în pustie, în Apocalipsa 12. Femeia, scrie, îți va strivi capul. Deci, diavolul e sub piciorul nostru. Sub piciorul nostru. Pentru că noi l-avem pe Iisus în inima noastră. Și de aceea, diavolul e sub piciorul nostru. Și pentru că l-avem pe Iisus și puterea Duhului Sfânt, atunci diavolul e sub piciorul nostru. Unii creștini în ziua de astăzi trăiesc și zic, o, diavolul a făcut asta, diavolul a făcut aia, diavolul e așa puternic. Nu e adevărat. Diavolul are mai puțină putere decât un gândac, decât un țânțar. Un țânțar ne poate mușca și ne poate suge sângele, dar diavolul nu poate să facă asta. Singura cale prin care diavolul poate să ne provoace necazuri este prin înșelăciune. Ne înșală. Hitler a înșelat lumea și astfel a primit putere. Diavolul poate doar să ne ispitească, să ne înșele. Ne poate face să intrăm pe internet, să căutăm pornografie, să căutăm filme care ne fac să devenim posedați de lucruri demonice. Ne uităm la gunoaiele din lume care ne intră în creier și ne provoacă să ne comportăm murdar și urât. Dar nu e diavolul care a făcut asta, noi am deschis ușa și ne-am comportat astfel, pentru că diavolul nu are puterea să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima. Diavolul tot ce poate face e să ne ispitească. Ca și sirenele care cântă, haide, haide aici, raiul e aici. Și dacă crezi și mergi acolo la cele sirene, demonii și duhurile rele de acolo te atacă și devii ca și un vehicul care transportă demon de jur împrejur. Dar chiar dacă unii din voi care ascultați aceste mesaje ați avut astfel de necazuri și sunteți opresați de demon, dacă ați căzut în păcat, în pornografie, dacă ați căzut în înșelăciune, dacă ați căzut în mânie sau în lipsă de dragoste, sau dacă ați căzut din creștinism, din credință, din har, dacă nu mai citiți Biblia, dacă nu vă mai iubiți aproapele, dacă nu mai mergeți la biserică, nu contează, avem vești bune. Iisus te poate scoate de acolo. Acum, în secunda asta, poți să te apuci, să aghezi de mâna lui Iisus și El te va trage afară. Înainte ca să termin această înregistrare, înainte să termin de ascultat acest mesaj, înainte să termin de ascultat această predică, tu poți să ieși din groapa ta. Înainte să termin această înregistrare, în următoarea secundă tu poți să fii scos afară. Dumnezeu e încetinit doar de un lucru, lipsa noastră de credință. Ca și vindecarea. Oamenii cred că e greu să fii vindecat, diavolul e puternic și va opri vindecarea, diavolul aici, diavolul acolo, dar vă spun, există doar un obstacol la vindecări. Faptul că noi credem că există obstacole, pentru că în momentul în care noi zicem nu există obstacol, nu cred că sunt obstacole. Eu cred că sunt vindecat, cred și cred. În momentul în care tu crezi, ești vindecat și diavolul e biruit. În momentul în care tu crezi, te apuci de mâna lui Iisus și ai ieșit din acea groapă unde diavolul încearcă să te împingă în fiecare zi. Ai ieșit din probleme. În secunda în care tu crezi, în secunda în care te concentrezi pe Iisus și te uiți la Domnul, în acea secundă tu spui, Iisus, ajută-mă! În acea secundă ai ieșit. ai, te-ai liberat, ești vindecat, dar trebuie să fii cu inima de plină, inima de plin dedicată. Pentru că Iuda și el scrie că și-a regretat păcatul, scrie că s-a dus la templu și a zis, am trădat sânge nevinovat, aici îți banii luați înapoi. Farisei au zis, pleacă de aici și Iuda s-a dus și s-a sinucis. De ce? Pentru că pocăința lui și căința lui de păcatul lui a fost diferită decât a lui Isus, și decât a lui Petru, scuze. Petru și el s-a căit de păcatul lui, dar după aia s-a întors și l-a slujit pe Isus. Până la moarte, a murit acolo în Vatican, pe o cruce, ca și Isus, dar cu capul în jos. Moartea lui Petru a dovedit că, într-adevăr, pocăința lui a fost adevărată. El s-a căit cu adevărat, până la capăt, până la moarte. Trebuie să ne asigurăm că pocăința noastră e reală. Unii oameni își regretă păcatul numai de a că au fost prinși, dar altfel nu s-ar fi pocăit. M-am fost prins și de-aia îmi pare rău de păcat. Uite, acum am ucis pe cineva, am fost prins, îmi pare rău, m-a pus și în închisoare pe viață, îmi pare rău. Nu-ți pare rău, îți pare rău dacă te-au prins, aia îți pare rău. Noi trebuie să-L chemăm pe Iisus, numele lui Iisus. Trebuie să acceptăm mâna lui Iisus care e întinsă către noi. Dacă aveți o Biblie la îndemână, deschideți la Filipeni capitolul 3. Acolo este o cheie care va deschide fiecare ușă. Filipeni capitolul 3 e unul din capitolele mele preferate și acolo vedem cheia care va rezolva orice problemă. Versetul 3. Filipeni 3, de la 7 până la 10, citim. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc la toate aceste lucruri ca o pierdere față de nespusul preț de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Cheia aici în Filipeni capitolul 3 scrie ca eu să îl cunosc pe El. Atunci când îl cunoaștem pe Iisus, noi am ajuns la scopul pentru care am fost creați. Nu am fost creați ca să avem o carieră, să cumpărăm o casă, ne-am căsătorit, avem copii. Toate aceste lucruri sunt bune, da, dar sunt secundare. Chiar și familia noastră este secundară. Chiar și mama și tata, copiii, frații, biserica. Să nu fie un idol înaintea lui Dumnezeu. Să nu am alți Dumnezeu înaintea Domnului. Totul este secundar și unele lucruri secundare sunt chiar pe planul 2, 3, 4, 5. Toate sunt secundare și de unele lucruri chiar trebuie să ne scăpăm. De exemplu, fumatul, alcoolul, televizorul, înjuratul, gândurile urâte, gândurile rele, internet, pornografie. Dacă ai nevoie de internet, folosește doar pentru Dumnezeu, dar puneți binoclul bine să nu cazi în păcat. Toate lucrurile le-am socotit ca o pierdere, ca un gunoi, ca să-L cunosc pe El, să-L câștig pe Hristos. Hristos înseamnă viață veșnică. Dar nu e suficient să crezi în Iisus. Să crezi în Iisus nu e suficient. Trebuie să îl cunoști dacă vrei să fii mireasa lui Hristos. Să-L cunoști pe Iisus. Haideți să începem cu a crede. Dacă tu crezi în Hristos, tu ai ieșit din iad, pentru că prin har a fost mântuit. Ioan 3, cu 36 spune, dacă crezi în Fiul, ai viață veșnică. E minunat. Dar asta nu înseamnă că tu ești mireasa lui Hristos. Ca să ajungi la acel nivel să fii mireasă, trebuie să îl cunoști. Scrie în Matei 7, de la 21 la 23, scrie de acei oameni care au crezut în numele Domnului, au făcut miracole, au scos demoni. Iisus spune, da, dar nu vă cunosc. Cum adică nu ne cunoști? Păi da, am făcut miracole în numele Tău, am scos demoni, am prorocit. Noi nu suntem ca și fiul lui Shiva, că am fost bătuți. Noi am scos demoni, am crezut în Tine. Noi Te cunoaștem. Iisus spune, da, voi mă cunoașteți, dar eu nu vă cunosc. Nu e suficient ca noi să-L cunoaștem pe Iisus. Și diavolul cunoaște pe Iisus, și demonii, și tremură. Cum pot să mă asigur că, în afară de faptul că eu îl cunosc pe Iisus, cum pot să mă asigur că El mă cunoaște pe mine? În Matei 7, de la 21 la 23, Domnul spune, mulți îmi vor zice, Doamne, Doamne, am făcut asta și aia pentru Tine, dar eu le voi zice, eu nu vă cunosc. Acei oameni, cu siguranță, erau creștini, l-au cunoscut pe Iisus. Acele cinci fecioare neînțelepte, fără un de lemn, l-au cunoscut pe Iisus, dar au rămas în afara odăii de nuntă. Să mergem în Ioan 14. Trebuie să ne asigurăm că El ne cunoaște. Nu e suficient ca noi să-L cunoaștem. Uite, eu cunosc președintele acestei țări. Eu am mulți prieteni care, da, îi cunosc, dar nu știu dacă ei mă cunosc pe mine. Haideți mergem în Ioan 14 cu 24. Spune, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Un mod de a ști dacă Iisus nu ne cunoaște e pentru că nu-i păzim poruncile. Care sunt poruncile Lui? E simplu, vedeți în Evanghelie. Iisus nu se așteaptă ca noi să fim perfecți, dar se așteaptă să facem tot ce putem. Ioan 14 cu 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Adică păzești poruncile lui Iisus. Păzind poruncile lui, Dumnezeu ne iubește și Iisus și Dumnezeu și Duhul Sfânt vor veni și vor locui împreună cu noi. Ăsta este botezul cu Duhul Sfânt. Deci totul începe prin faptul că noi păzim poruncile. Noi ascultăm. Ce ascultăm? Ascultăm ceea ce știm că trebuie să ascultăm. Și ca să aflăm ce trebuie să ascultăm, trebuie să citim Evanghelia, să facem tot ce putem, să nu mai iubim lumea, să nu ne mai iubim pe noi înșine, să nu ne facem idoli, să nu facem și din familia noastră un idol, sau din religia noastră, sau din biserica noastră. Noi în biserică trebuie să vedem pe Iisus. Nu ridicăm în slăv biserica sau pe Iisus. Modul în care Iisus ne cunoaște pe noi este dacă noi îi păzim poruncile, atunci ne va cunoaște și va veni și va locui cu noi. Amin. Citim în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, e un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămân în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Înțelegeți? Deci totul depinde dacă păzim poruncile. Poruncile lui Dumnezeu au fost făcute trup atunci când Iisus a venit pe pământ. Iisus a fost porunca lui Dumnezeu făcută trup. Deci Iisus a îndeplinit poruncile care au fost scrise de Moise acolo pe piatră și Iisus a devenit porunca lui Dumnezeu în trup, dar apoi a devenit scrisă în inima noastră. Deci tot ce avem de făcut e să păzim poruncile Lui, cuvântul Lui. Nu e suficient să spunem, sunt născut din nou, Iisus nu a făcut asta, nu a mers de colo-colo zicând, sunt născut din nou, cum fac mulți astăzi. Și ce dacă ești născut din nou? Nu înseamnă că ești mireasa lui Hristos. Ești născut din nou, dar scrie în Luca 9, cu 23 la 26, dacă noi nu predicăm Evanghelia, lui Iisus îi va fi rușine de noi. Putem fi născuți din nou și lui Iisus îi poate fi rușine de noi. Asta nu înseamnă că mergem în rai. Dar înseamnă că ne pierdem cununa, cum scrie în Apocalipsa 3 cu 11. Ca noi să ne păstrăm cununa, ca noi să fim mireasa lui Hristos, noi trebuie să păzim poruncile. Dacă nu facem tot ce putem să păzim cuvântul lui, nu putem fi mireasă, nu putem avea cununa, nu putem avea răsplăți eterne. Îi mulțumim Domnului că nu ajungem în iad, asta din cauza faptului că am fost mântuiți prin har, a fost gratuit. Dar răsplățile, binecuvântările, cununile, astea vin prin fapte, prin credincioșia noastră, care toate vin prin puterea pe care Domnul ne dă, prin harul cu care El ne ajută, El ne dă puterea aceasta, dar e voința noastră, e alegerea noastră. De unde știm dacă noi Îl cunoaștem? E o decizie pe care noi trebuie să o facem. Când suntem în fața unei crize, în fața unei decizii, a unei dificultăți, când suntem în fața unor decizii cutremurătoare, de exemplu, o căsnicie, sau avem în față mulți bani, sau chiar viața, sau moartea, putem decide pentru Isus sau împotriva lui Isus. Diavolul se va asigura că la fiecare mare decizie în viață va exista o cale de scăpare, în ghilimele, adică să ieșim din credință, să ieșim din umblarea noastră împreună cu Domnul, să luăm calea mai ușoară, adică trupul nostru să întrebească să sufere. De aceea Isus spune, cine își va scăpa viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dacă încercăm să ne scăpăm, să ne salvăm comoditatea, confortul nostru și familia și banii, dacă alegem să le salvăm în loc să le sacrificăm, să le jertfim dacă e nevoie, și unor o să fie nevoie. Dacă nu la moarte, va trebui să le părăsim pe toate, va trebui să le jertfim, nu vom avea de ales. Dar pentru un adevărat ucenic al lui Dumnezeu, aceste decizii vin dinainte, de bunăvoie. Dacă hotărâm să părăsim aceste lucruri atunci când va fi nevoie, le jertfim pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele împărăției, nu pentru interesul nostru propriu, pentru interesul lui Dumnezeu. Și când vom fi în fața unei alegeri, va trebui să decidem, îl pun pe Isaac pe altar sau nu? Ce este Isaac pentru mine? Isaac nu este doar cineva din Geneza, există mulți Isaci. Isaac poate fi televizorul nostru. Isaac poate fi faptul că vreau să trimit pe soția la servici zilnic ca să avem bani mai mulți, să cumpărăm un apartament mai mare. Isaacul poate fi faptul că nu vrem să avem copii pentru că vreau să lucreze și soția, să fie la servici, să cumpărăm mașină mai mare. Soție, du-te la servici, pentru că dacă tu stai acasă și ai 4, 5, 6 copii, îți dai seama că o să fim mai săraci. Nu o să avem un aspirator mai bun, o mașină mai mare, nu o să mâncăm bine în fiecare zi. Nu pot să mă uit la televizor în fiecare zi, va trebui să muncesc mai mult pentru bani. O, soție, avortează copiii sau ia pastile împotrivă să nu rămâi însărcinată. Astea sunt alegeri. Să jertfești copiii, să scapi de ei printr-o singură pilulă, care, da, e foarte legală. Poți să iei o pastilă și e legal. Diavolul a făcut legal. Să nu facem asta. Haideți să ne încredem în Dumnezeu pentru copiii noștri. Să nu facem asta pentru că vrem bani mai mulți, haine mai bune, un ceas mai bun, un televizor mai bun, un computer, papuci mai buni, covoare mai frumoase, mobilă mai bună. Și atunci diavolul să spună și lumea să spună, ce om de succes ești. Dacă așa gândești, nu ești un om al lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă că-L urmezi pe mine oriunde merge El. Nu contează dacă ești șchiop, dacă ești orb, dacă ești un cerșetor. Nu contează dacă poți evangheliza numai un suflet pe zi sau unul pe săptămână. Important e să faci tot ce poți. Nu contează dacă te bâlbâi. Moise în Biblie scrie că era un bâlbâit. Nu contează dacă ești speriat, dacă ți-e frică. Nu contează dacă ai îndoieli, dacă cum a fost Toma. Nu contează dacă fiecare zi îți bași piciorul în gură, cum a făcut Petru uneori. Nu contează dacă vrei să ceri foc din cer, să arzi un oraș întreg, dacă ești neînțelept. Așa a făcut și Iacov și Ioan. Nu contează, Domnul te poate folosi. Dacă tu vrei, te poate. De unde știi dacă îl cunoști pe Iisus? Depinde. Îl pui tu pe Iisus pe primul loc în viața ta și înainte de bani și finanțele tale. Nu mă refer la milioane de dolari, mă refer și la puțini bani care ai tu. Și ăia pot fi un idol. Puțini bani pot fi idol. Ăia puțini bani trebuie să dedici lui Dumnezeu. Domnul să fie pe primul loc. Aici, în estul Europei, salariile sunt mici, nu sunt ca în vest. Dar și ăia pot fi un idol dacă nu-i jertfești Domnului. Asta ce înseamnă? Să-mi dau toți banii lui Dumnezeu să trăiesc sub un pod? Nu. Ce înseamnă? Că tu îți plătești chiria, îți plătești cheltuielile, îți cumperi haine dacă trebuie, dar îți plătești zeceala lunar. O, dar biserica mea nu merită zeceala, că nu e o biserică bună. Atunci găsește-ți o biserică mai bună, schimbă biserica. Dar verifică înainte să o schimbi. S-ar putea ca problema să nu fie biserica ta, s-ar putea ca problema să fii tu. Dacă ești într-o biserică ce nu este născută din nou, găsești o altă biserică născută din nou, care te învață să citești Biblia și să te încrezi în Dumnezeu, să păzești cuvântul Lui. Schimbă biserica dacă e nevoie. Dacă biserica ta e o biserică sardes, moartă, în Apocalipsa 3:1. Dar dacă biserica ta este născută din nou, dacă păstorul tău iubește pe Dumnezeu, chiar dacă nu-i perfect, dacă în biserica ta se citește Biblia și ei cred Biblia, chiar dacă nu-ți perfecți, stai acolo în biserică și ajută-i. Păstorul tău are nevoie de ajutor. Hai să nu mai arătăm cu degetul. Haideți să ne uităm la bârna din ochiul nostru, nu la ceilalți. Să nu mai criticăm pe soțul, soția, fratele, păstorul, biserica. Să ne uităm la noi înșine. Amen. Amin. Doar când am început să mă uit la bârna din ochiul meu, atunci am început, într-adevăr, să pun lucrurile în perspectiva corectă. O soră care e deja credincioasă spune că nu poate găsi pace sufletească. Ce trebuie să facă? Trebuie să ia medicamentul. Să ia medicamentul în fiecare zi. Există o farmacie care îți dă medicamentul minunat. Se numește Biblia. Și doctorul de acolo, din această farmacie, îți poate da o rețetă în fiecare zi. Doctorul Iisus, du-te la Domnul fiecare zi și predă-ți inima Lui în fiecare zi. Isaia 26:3 spune, celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pacea, căci se încrede în tine. Dacă ne încredem în Dumnezeu, El ne va da pace. Uneori mă trezesc în timpul nopții și nu pot să dorm. Diavolul mă nervează. Și atunci ce fac? Încep să mă rog. Încep să mă rog pentru acei oameni care mi-au provocat necazuri, pentru dușmanii mei, pentru acei oameni care eu cred că Dumnezeu ar trebui să-i judece. Dar de unde știu că n-ar trebui eu să fiu judecat înaintea lor? Așa că fac un efort să mă rog pentru acei oameni care nu-mi plac. Atunci când mă rog, prioritatea de multe ori sunt chiar dușmanii mei și cei care mă rănesc, care mă urăsc, care mi-au provocat necazuri în misiune, în lucrarea pentru Domnul. Mă rog pentru ei. Nu numai pentru că este scris așa să facem. Și sincer, nu pentru că așa îmi vine mie, nu am chef să mă rog pentru ei și nu simt. Mă rog și dacă este scris din ascultare, dar în primul rând mă rog pentru că știu că dacă mă rog pentru ei, pentru dușmanii mei, voi avea pace. Dacă nu mă rog pentru ei, ei îmi vor fura pacea. Vă spun o istorisire. Odată pe un vas, pe un vapor, erau mulți marinari și vaporul se scufunda. Dar au reușit să facă o mică plută din mai multe bucăți de lemne. După câteva zile de plutit pe mare, urmau să moară, pentru că vaporul se scufundase deja. Și am văzut în depărtare o insulă. Și dând din mâini și din picioare, au ajuns după câteva ore la acea insulă. Dar cu ultima fărâmă de putere au notat până la mare și acolo au căzut lipsiți de putere. Când și-au revenit, s-au uitat în jurul lor, și era o insulă pustie. Nu era nimeni acolo care să-i ajute. Și-au dat seama că vor muri de foame. Nu există nimic acolo, nici mâncare, nimeni. Aveau nevoie de apă și mâncare. Unul din acești marinari a văzut niște palmieri cu niște nuci de cocos imense. A fost în India câțiva ani și am văzut acolo nuci de cocos. Copacii erau foarte înalți, erau foarte lungi. Și indienii sunt obișnuiți să se cațăre rapid, rapid, să ia copacii, să ia nucile de cocos. E bine că atunci când ești sub un astfel de palmier să nu stai sub el, pentru că dacă scade nucă de cocos în cap, o să o simți cu siguranță. Marinarii se uitau la acești palmieri și erau atât de înalți, nu puteau niciun caz să ajungă la nucile de cocos să se hrănească, să bea lichidul, să mănânce. Avea 25-30 de metri un astfel de copac și n-ar fi reușit nici cum să ia nucile. Marinarii nu știau cum să ia nucile de cocos, dar aia ar fi fost scăparea lor. Viețile lor depindeau de acele nuci de cocos. Pentru că au un suc foarte hrănitor și nucile sunt foarte hrănitoare. Și atunci au observat că sunt niște maimuțe care tot săreau prin copaci. Dar cum poți să le faci tu pe maimuțe să-ți dea nucile în mână, să ți le arunce, să ți le dea? Unul din marinari a avut o idee măreață. A luat niște pietre și a început să arunce cu pietre după maimuțe. Maimuțele nu sunt proaste și au dat seama că ăștia ne atacă, nu le place de noi. Și văzând pietrele astea care le atacau, au început și ele să se lupte, să arunce înapoi. Și aruncau și ei înapoi către marinari. Marinari aruncau pietre și ce credeți că maimuțele aruncau înapoi? Nuci de cocos. Aruncau înapoi cu nuci de cocos. Și uite așa marinarii și-au salvat viețile. Marinarii le înșelau pe maimuțe, făcându-le să creadă un lucru, că noi vă urâm și vă luptăm, dar de fapt nu-l interesau. Ei vreau numai să obțină nuce de cocos. Dacă diavolul ne poate face să fim mânioși, să-i atacăm pe oameni, să fim insultați, să ne certăm, să ne luptăm, atunci diavolul ne va înșela, făcându-ne să credem lucruri greșite, dar Noi prin asta vom arunca înapoi diavolului pacea noastră, dragostea noastră, fericirea noastră. Lucrurile bune le vom arunca la diavol. De câte ori ne certăm cu cineva, ce facem? Aruncăm la diavol și dăm diavolului pacea, mila, harul și dragostea noastră. Și apoi ne aflăm goi și dezamăgiți. De aceea, de multe ori ne găsim după aia, ne trezim că am rămas fără har și ne simțim prost. Pentru că diavolul a reușit să ne ispitească și ne-a căzut în capcana lui. Da, sunt momente în care poți să fii mânios, dar mânios numai pe diavol. Când diavolul îți provoacă necazul, poți să-l mustri, să te mâni pe el, să-l strigi la el. Odată o femeie a cerut rugăciune și predicatorul care era de față a zis, sigur, hai să ne rugăm. Ea s-a pus în genunchi și a început să se roage. Ea avea probleme mari și a început să-l mustre pe diavol. Îl primise pe Iisus în inima ei și a zis, pe urmă, vreau ca diavolul să plece, de aceea mă rog, dragă diavole, te rog frumos să pleci din viața mea. Predicatorul a zis, nu așa îl mustri pe diavol, trebuie să te nervezi pe el, să plece. Și atunci ea a început să-l mustre pe diavol, a început să asculte. Te mustru, diavole! În numele lui Iisus, pleacă de aici! Vorbesc cu tine, diavole! Ce crezi? Cu cine crezi că vorbesc? Cu cineva care bea un ceai cu mine? Trebuie să te enervezi pe diavol, să fii mânios și să nu păcătuiești, spune Biblia. Efeseni 4, mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Asta nu înseamnă că puteți să vă mâniați într-un anumite momente, dar nu puteți să vă mâniați în alte momente. Asta înseamnă să nu apună soarele peste mânia voastră, care este dreaptă. Împotriva diavolului, întotdeauna aveți o mânie dreaptă și corectă. Împotriva răului puteți fi mânioși. Împotriva păcatului puteți fi mânioși. Există momente, cum scrie în Eclesiastul capitolul 3, există o vreme să iubim și o vreme să urâm. O vreme să adunăm, o vreme să împrăștiem. O vreme să trăim, o vreme să murim. O vreme de pace, o vreme de război. O vreme să ne naștem, o vreme să murim. Deci putem spune aceste dragi sore, să-i spunem că dacă nu are pace sufletească, pacea începe cu Domnul Iisus și se termină cu Domnul Iisus. Iisus e prințul păcii. Dacă ea nu are pace, trebuie să verifice. Să verifice, îl are pe Iisus în inima ei. Da, am auzit că e credincioasă, deci îl are pe Iisus. E umplută cu Duhul Sfânt. Dacă nu știe, întreabă. Pentru că Duhul Sfânt nu este o ceremonie, nu este un legalism. Ea se poate pune în genunchi și în fiecare zi cu disperare să ceară Duhul Sfânt. Și mai bine dacă poate să aibă pe cineva să pună mâinile peste ea să se roage. Biblia spune, dacă cer Duhul Sfânt, îl vei primi. Nu-ți trebuie o grămadă de lumânări și tradiții și ceremonii. Doar cere cu toată inima. Petru, în Fapte, capitolul 10, a predicat și Duhul Sfânt a căzut peste Corneliu. Nu tradiții, nu candele, nu nimic. Apoi, după aia, a fost botezat cu apă. Duhul Sfânt nu trebuie să aștepte până ne suntem botezați cu apă. Duhul Sfânt nu-l putem limita. Să spunem acestei dragi sore că ea trebuie să primească Duhul Sfânt. Și apoi? E suficient? Nu, nu e suficient. Pentru că în Fapte 5:42 scrie că Duhul Sfânt este dat celor ce... Duhul Sfânt e dat celor ce ascultă. Petru vorbea cu fariseii. Dacă nu suntem ascultători, noi pierdem ungerea cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este ca și Iisus și mântuirea, care ne-a fost dată prin har și nu o pierdem. Știu că sunt multe doctrine care zic că ne pierdem mântuirea, dar nu vreau să vorbesc doctrine. Scriptura spune, Ioan 10:27-28, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ele dau viață veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Asta e posibil? Nimeni nu ne poate scoate din mâna lui Iisus. Și Pavel explică în Romani, capitolul 8. Nici stăpânile, nici putere, nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu pot să ne desparte de dragostea lui Hristos. Pentru că odată ce-L avem pe Iisus, odată ce-L avem pe inimă, Chiar dacă diavolul se apropie de noi și spune, oh, vrea să-l iei pe sufletul ăsta să-l ducă în iad, imediat diavolul îl biruiește pe diavol, Iisus îl biruiește pe diavol, Iisus îi dă un picior în fund și îl trimite departe. Dacă Iisus e în inima ta, diavolul nu poate să intre. Poate diavolul să intre în inima ta să-l împingă afară pe Iisus? Păi glumești? Iisus o să-l biruiască într-o secundă. Ține minte în Luca, în capitolul 8, Iisus s-a apropiat de niște demonizați și diavolul ce a spus prin acei demonizați? Tu, Fiul lui Dumnezeu! A căzut în genunchi în fața lui Iisus în Luca, în capitolul 8 și în Matei, capitolul 8. Căutați! Scrie, demonii au căzut în fața lui Iisus în genunchi și s-au închinat, scrie. S-au închinat lui Iisus și au zis, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Iisus nu e doar Mântuitorul nostru, Iisus e și chinuitorul demonilor. Iisus îi torturează. Da, e Mântuitor pentru noi, dar îi torturează pe demon, pe diavol. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Și i-au cerut, te rog, nu ne trimite în iad, nu ne trimite. Au zis, nu ne trimite în adânc. Adâncul este un loc groaznic, unde acești demoni sunt chinuiți. Nu Dumnezeu îi chinuiește, ci ei se torturează unii pe alții acolo. Uitați-vă la lumea în care trăim. Nu Dumnezeu a trimis răul ce-l vedem. Capitalismul, comunismul, musulmanii, naziștii, fasciștii, se torturează ei lumea suficient. Dacă toți aceștia ar arunca toată politica, doctrinele și ideologie la gunoi și dacă doar ar citi un pic din Scripturi unde Iisus spune, iubiți-vă dușmanii, atunci nu ar fi atâtea războaie, invidii între națiuni, nu ar exista bombe atomice, bacteriologice, chimice, nu ar exista atâtea războaie demonice, nu ar exista atâta competiții și rău în lume, pentru că s-ar iubi. Dacă America ar cheltui 1% din cât cheltuiesc ei pe bombe și pe războaie și ca să construiască bombe demonice, și dacă ar cheltuie doar 1% din acești bani ca să arunce mâncare din avioane către acei oameni sărmani care suferă, n-am trăit într-o lume atât de rea. America cheltuiește miliarde, miliarde și triliarde de miliarde de bani, de euro, pe războaie. Dar dacă ar ajuta Palestina în loc să provoace războaie, ar fi o lume mai bună. Dar America nu are o astfel de înțelepciune, ca și orice altă națiune din lume care provoacă războaie. Un singur lucru a făcut America în planul Marshall după al doilea război mondial. America a dus multă mâncare în Europa și a dat mâncare gratis Italiei, Germaniei. Țin minte, prin anii 1950 mergeam cu tatăl meu și stăteam la rând și ni se dădeau kilograme de carne pe gratis, spunându-se ei din America. Toți oamenii, americani, americani, eroi, Domnul să-i binecuvânteze. Și în ziua de astăzi, jumătate din Italia și chiar din Germania sunt niște aliați foarte loiali Americii, pe lângă Anglia, pentru că prin planul Marshall au ajutat aceste națiuni care au suferit. Dar, după primul război mondial, au umilit Germania și au luat tot ce a fost mai bun din Germania. Asta i-a provocat pe nemți și l-a ridicat pe Hitler și a început un alt război. Și-a învățat lecția și al doilea război mondial au început cu planul Marshall, au mers să-i ajute și asta a menținut pacea. Până și în ziua de astăzi, Germania și Italia, o mare parte din ele, sunt foarte loiale Americii. Ce vreau să spun, aceste națiuni, Rusia, capitalismul, America și orice alte națiuni și lucruri anticriste din lume, dacă doar ar citi Evanghelia, un mic verset, nu le cer jumătate de oră pe zi, le cer câteva secunde pe săptămână. Doar atât să citească. Iubiți-vă dușmanul. Doar să pună asta în practică ar fi suficient. Nu ar exista bombe atomice. În ziua de azi există mai multe bombe atomice decât mâncare în lume. O, Doamne! O altă întrebare. Un frate ne-a sunat și a zis că la servici colegii de muncă își bat joc de el că e creștin. Și el se lasă provocat și le răspunde cu vorbe urâte, dar apoi are încercări să se simte prost. Cum poate să biruiască? E la fel ca și cum am spus despre America, Rusia și aia care trebuie să-și iubească dușmanii. Acest frate trebuie să-și iubească dușmanii. E un frate creștin? Da, este. Dacă ne mai sună sau dacă îl sunt tu, spune-i că el trebuie să se pună în genunchi, să ceară Domnului să îi dea dragoste pentru acei oameni, pentru colegii lui. Scrie, iubește-ți dușmanii. Haideți să citim. Să mergem în Romani, capitolul 12.
Oh, the Bible, the Bible. I love it.
O, Biblia, o iubesc.
Thank you, Lord.
Slavă Domnului.
Look, so we start to 12.
Să începem în Roman 12 cu 12. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz. Îi provoacă necazul la servici? Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați, scrie în 14. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Găsește pe cineva la serviciu, un coleg care are necazuri, are probleme și plânge cu el, râde cu el. Acest frate să se pună în genunchi, să-și arate inima și dragostea, să ignore pe cei care provoacă necazuri. S-ar putea ca acești colegi care își bat joc de el, s-ar putea să-și bată joc pentru că poate acest frate se comportă cam religios. Asta e o problemă care există între creștini. Dacă doar l-ar arăta pe Iisus și să nu fie cunoscut că e religios, ci să-l arate pe Iisus, în loc să invite oamenii la biserica lui, și nu merge nimeni oricum, să le arată dragoste celorlalți, să le ofere un ceai, să ducă un sandwich în plus cu el la serviciu, să-l ofere cuiva care apreciază. Dacă cineva are prea mult de lucru, mergi și-l ajuți, stai și tu jumătate de oră în plus la serviciu. Nu știu ce slujbă are acest frate, nu știm, dar să stea în plus să-l ajute pe cineva care are nevoie, să arate cumva dragoste. Și apoi, dacă cineva vine și-l insultă, zâmbește. Zâmbește.
I think there was this Frenchman.
A fost odată un om, un francez, care era în Anglia, pe vremea când în Anglia francezii aveau reputație foarte rea. Și un grup de englezi l-au prins pe acest francez și a zis, ăsta e francez, hai să-l omorâm! Și l-au înconjurat și au vrut să-l omoare, să-l bată. Acest francez a căzut în genunchi și a zis, dragi frați englezi, nu e o nenorocire destul de mare pentru mine că-s francez? Acum trebuie să fiu și omorât? Englezii când au auzit, au zis, păi lăsați-l să plece, e adevărat, săracu. Nu e destul de rău, ar trebui să spunem și noi, nu e destul de rău că deja sunt creștin rău. Acum trebuie să fiu și insultat. Nu sunt creștin bun. Smerenia e întotdeauna strada de a ieși din necaz. Dacă suntem într-o încurcătură, să luăm strada smereniei. E o stradă care e greu de văzut, dar dacă o căutăm cu ochii credinței, o vom găsi. Strada smereniei. Smerenia ne va scoate din bucluc. Nu o găsim pe hartă, dar e în Biblie. 1 Corinteni 3 cu 13. Țineți minte, Dumnezeu întotdeauna ne dă o cale de a ieși din ispite. Nu există nicio ispită, căci împreună cu ispita Dumnezeu ne dă și mijlocul să ieșim din ea ca să putem răbda. Putem fi răstigniți lângă Iisus, putem fi un tâlhar cu cuie în mâini și în picioare. Și acolo, pe cruce, pe moarte, există o cale de scăpare. Te poți întoarce către Iisus să spui, Iisus, eu sunt un păcătos, sunt un tâlhar, eu merit să mă duc în iad, dar adu-ți aminte de mine când mergi în împărăția ta și o să vezi fața lui Iisus cum se va întoarce spre tine și va spune, astăzi tu vei fi cu mine în paradis. Întotdeauna există o cale de scăpare, întotdeauna. Spune acestui frate drag că noi îl iubim cu toată inima și o să-l punem pe rugăciunile noastre zilnice. Pentru că, dragi ascultători, oricine din voi are nevoie de rugăciune, sunați-ne, scrieți-ne SMS sau e-mail și noi vă punem pe lista noastră de rugăciune. În fiecare zi ne rugăm pentru cei care au nevoie, care au necazuri și vă spun, vedem miracole. Până și acum două zile, două surori ne-au sunat, una din ele a avut un braț rupt. Timp de 6 luni avea o durere mare în braț. Și cealaltă a avut durere în gât, abia putea vorbi. Ne-au sunat, ne-au cerut rugăciune de vindecare. Fratele Joseph le-a evangelizat prin telefon, le-a vorbit despre a-și mărturisi păcatele, a-și curăța inima, a se lepăda de orice lucru rău din viață, a umbla drept pe calea Domnului. Și la final, amândouă, după rugăciune, s-au declarat amândouă vindecate și au putut mișca brațul. Asta totul prin telefon. Pe urmă, sora cu brațul bolnav a putut să-și ridice brațul până sus, fără probleme, fără durere, după 6 luni de boală. Noi prin telefon putem vedea miracole. Duhul Sfânt nu e limitat de telefon. Înainte ca telefonul să fie inventat, Duhul Sfânt deja a vindecat bolnavii. Duhul Sfânt nu e limitat de telefon, de distanță. Suntem acum în Romani, în capitolul 12, versetul 16. Aveți același simțăminte unii față de alții. Spune acestui frate, în versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmați ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Când cineva vă tratează rău, și vă rog să ascultați această înregistrare până la capăt, când cineva vă face rău, vă rog, frate, trebuie să ucideți răul. Ucideți acel rău. Și calea de a ucide răul e doar prin dragoste. Dacă cineva aprinde un foc, ne putem stinge focul cu apă. Noi, ca să stingem răul, e nevoie de dragoste. Iisus a avut dreptul să ceară foc din cer, să ardă întreaga lume, ca și Sodoma și Gomora, și pe Pilat și pe farisei, putea să ardă pe toți. Dar el a spus, Tată, iartă că ei nu știu ce fac. Frate, te sfătuiesc să te rogi pentru acești oameni care îți provoacă necazuri. Nu te ruga o rugăciune religioasă, Doamne, binecuvântează-i. Nu, ci du-te la ei și du-le un suc, du-le o prăjitură, fă ceva pentru ei, fă ceva iubitor, ascultă glumele lor. Dacă îți vorbesc despre politică, ascultă. Dacă îți vorbesc despre sport, ascultă-i. Nu te comporta așa de religios, eu sunt mai sfânt ca tine, nu te apropia de mine că eu sunt sfânt și mă contaminez. Eu nu intru la tine în casă că o să fiu contaminat de lumea ta. Ascultă de ei, fă o conversație cu ei. Chiar dacă ce spun ei nu te interesează, ascultă-i. Decât dacă ei zic o glumă care este o blasfemie, care este o hulă, atunci da. Dar dacă ei vorbesc cu o glumă, cu un doctor, cu o casă de nebuni, ascultă-i. Dacă asculți de glumele lor, sau dacă asculți de ce spun ei, politică, sport, o să te respecte. Noi trebuie să câștigăm respectul lor, trebuie să câștigăm dreptul de a le predica, de a evangeliza. Dacă noi nu ascultăm pe ei, nici ei nu o să asculte când noi le vorbim despre Isus. Suntem în Roman 12, versetul 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Trebuie să facem tot ce putem să trăim în pace cu alții. 19. Dumnezeu spune, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Noi să nu încercăm să ne răzbunăm, Domnul ne va răzbuna. 20. Dacă este foame vrăjmașului tău, să-i dai să mănânce. Dacă este sete, să-i dai să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Versetul 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin mine, prin bine. Deci, important e să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Totul începe acolo. Ioan 17:3. Aceasta este viața veșnică, ca ei să te cunoască pe tine, adevăratul Dumnezeu. Asta este diferența între mireasa lui Hristos, care îl cunoaște pe Iisus și e mireasă, și cei care cred în Iisus, sunt creștini și care scapă și ei din iad, dar nu îl cunosc. Suntem noi doar credincioși sau îl cunoaștem cu adevărat pe Iisus? Biblia vorbește despre cartea vieții, din care pot fi șterse numele, scrie în Apocalipsa 3:5, scrie că poți să fii șters din cartea vieții și mai există o altă carte, cartea mielului, cartea vieții mielului. Să cunoaștem diferența aceasta, pentru că din cartea vieții mielului noi putem fi scriși acolo numai dacă îl cunoaștem pe Iisus, spiritual. Ăsta este scopul. Nu contează dacă îți cunoști soțul, soția, copiii, tatăl, politicienii, îl cunoști pe președintele țării, te rogi pentru ei. Da, minunat. Ei nu te pot ajuta în momentul în care tu mori. Tu trebuie să-L cunoști pe Iisus. Nu contează dacă devenim cel mai bogați oameni din țara aceasta. Noi nu ne-am născut ca să devenim bogați, să cumpărăm o casă și o mașină. Lucrurile astea sunt trecătoare. Noi doar trecem prin viața asta, îl cunoaștem noi pe Iisus. Asta trebuie să cercetăm, să ne cercetăm inima. Scrie în Matei 6, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Fie va iubi pe unul și va urâ pe altul, fie va fi loial unuia și va disprețui pe altul. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de mâine. Ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Suficient este zilei necazul ei. Nu putem sluji la doi stăpâni, căci ori vom urâ lumea și vom iei pe Dumnezeu, ori vom ține la unul și vom nesocoti pe celălalt. Asta ce înseamnă? Eu sunt creștin, mă duc la biserică în fiecare duminică. Înseamnă că pot să fiu un creștin nominal, numai cu numele. Da, mă duc la biserică, dar și ce dacă? Așa făceau și farizeii. Putem fi copiii lui Dumnezeu tot așa cum erau farizeii, urmau fiecare poruncă, erau poporul lui Dumnezeu, nu? În Matei 23, de la 1 la 3, Iisus spune, ascultați și puneți în practică ce vă spun farizeii, pentru că ei urmau fiecare poruncă, ei predicau bine. Dar Iisus spune, nu faceți cum fac ei, ci faceți cum vă zic ei. Trebuie să alegem, ori vom iubi lumea, ori vom iubi pe Dumnezeu. Am avut niște sugestii practice, niște lucruri care vreau să vi le spun. Cum putem să învingem lumea asta, să biruim? Am luat niște notițe, o să vă citesc. În numărul 1, hai să ne asigurăm că studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Marcu 1:35, Iisus se scula dis de dimineață, cu noaptea în cap și mergea să se roage. Să memorăm, să învățăm pe de rost scripturi speciale prin care Dumnezeu ne vorbește inimii. Și atunci binecuvântările Domnului vor crește în inimile noastre. Apoi să începem să proclamăm ceea ce Dumnezeu face pentru noi și prin noi. Să nu așteptăm niciunul din noi, să nu ne fie rușine să spunem altora despre Iisus. Altfel Iisus îi va fi rușine de noi. Asta scrie în Luca, în capitolul 9:23. Luca 9, de la 23 încolo. Și apoi să ne ajutăm biserica sau să ne ajutăm frații, păstorul. Dacă cineva își bate joc de tine că ești creștin, soluția este să nu răspunzi înapoi. Răspunde cu dragoste și nu te comporta religios. Comportă-te creștin. Asta nu e același lucru. Ai grijă de sindromul Simeon. Ce vreau să spun prin asta? În ultima vreme, acesta se numește Evanghelia Prosperității Americane. Adică, eu îi ajut pe alții, eu dau lui Dumnezeu și financiar cu scopul de a primi înapoi, de o să dor mai mult. Dar este o lege a lui Dumnezeu, că El te răsplătește înapoi. Dar dacă tu dai numai din motive de interes ca să primești înapoi, o să primești înapoi, că Dumnezeu promite, dar nu o să primești binecuvântări spirituale eterne. Să ne asigurăm că nu dăm lui Dumnezeu doar ca să primim înapoi. Haideți să împărțim ceea ce avem cu frații noștri. Scrie 1 Ioan 3:17. Cine are bogățile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3:18. Deci să fim credincioși în zeciuala noastră, să ne sprijinim biserica. Nu contează dacă biserica nu-i perfectă, trebuie să o facem din inimă. Să avem grijă să nu ne plângem, să nu cârtim, să nu murmurăm, ci să întoarcem aceste cârteli și plângeri, să le întoarcem în evangelizare. Să arătăm lumii din jurul nostru că chiar dacă suntem în mijlocul necazurilor, noi umblăm lăudându-L pe Domnul cu fața senină și cu zâmbet pe față și că noi tuturor, pe cât putem, le spunem și altora despre numele lui Iisus. Fapte 16:22-25 și fapte 5:40-42. De asemenea, dacă spunem altora despre Iisus, știți ce se va întâmpla? Asta ne va da tărie. Și haideți, un pas în plus, haideți să fim gata să biruim orice încercare. În momentul în care noi decidem să-L alegem pe Iisus în fața unei crize, diavolul ne va încerca. Noi trebuie să fim gata, pregătiți să-L biruim pe diavol. Țineți minte istorisirea ce s-a întâmplat lui Cain? Domnul i-a spus lui Cain, de ce ești trist? De ce ești mânios? Păcatul stă la ușa inimii tale, dar tu trebuie să îi te împotrivești. E foarte important ca noi să ne împotrivim diavolului și păcatului. Vedem asta în Matei, capitolul 4. Iisus a împotrivit diavolului. Iisus a fost, dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. A fost acolo intenționat. Noi trebuie să fim încercați în fiecare zi și noi trebuie să ne împotrivim. Matei, capitolul 4, spune că după ce Iisus a biruit, îngerii au venit să-L ajute. Îngerii ne ajută. Și după ce biruim, vom primi tăria, puterea Duhului Sfânt. Vedem asta în Luca, în capitolul 4. Vom primi puterea de la Dumnezeu. Dacă facem asta, binecuvântările ascultării vor ajunge la noi. Apocalipsa 3:21. Celui care va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. Haideți, fraților, să biruim, dându-ne, predându-ne toată inima lui Iisus. Apocalipsa 21, de la 1 la 8. Am văzut un cer nou și un pământ nou și nou Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din locul lor și nu va mai exista nici tristețe, nici plâns, nici durere, nici moarte. Versetul 7. Cel ce va birui va moșteni toate aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi copilul meu. Dragi frați, în încheiere, ne-am bucurat să auzim vești la voi. Vă rugăm să țineți legătura cu noi. Spuneți-ne toate binecuvântările pe care Domnul le va da în viața voastră și a altora, doar dacă îl puneți pe Iisus pe primul loc. Spuneți-ne ca să ne întăriți credința și nouă. Spuneți-ne toate lucrurile minunate pe care Tatăl nostru atotputernic și iubitor și Mântuitorul nostru face acolo pentru voi și prin voi. Și slavă Domnului! Și vă reamintim că tuturor voi care ne scrieți vă vom trimite un dar, vom trimite un CD sau un DVD prin poștă. Domnul să vă binecuvânteze! Amin!